Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή, το θέμα μας θα είναι περί της Ιεράς Παραδόσεως. Στις προηγούμενες εκπομπές, εξετάσαμε το πώς το Άγιο Πνεύμα είναι στην ουσία κοινωνός της ιδίας φύσεως του Πατρός και του Υιού, και άρα Θεός κατά φύση, και πώς επίσης αυτό αποδεικνύεται μέσα από τα κείμενα της Αγίας Γραφής. Σαν οδηγό, χρησιμοποίησαμε τον λόγο περί Αγίου Πνεύματος του Μεγάλου Βασιλείου και σαν αφορμή τις διάφορες πνευματομαχικές αιρέσεις οι οποίες αναπτύχθηκαν στην εποχή του, αλλά δυστυχώς εξακολουθούν να υπάρχουν και στις μέρες μας. Πρόσφατα διερευνήσαμε τον κακόδοξο ισχυρισμό των αιρετικών πνευματομάχων ότι το Άγιο Πνεύμα δεν πρέπει να συναριθμείται και να συνδοξάζεται μαζί με τον Πατέρα και τον Υιό. Πιο συγκεκριμένα, ισχυρίζονταν ότι πρέπει να χρησιμοποιούμε την πρόθεση «εν» προκειμένου περί του Αγίου Πνεύματος και όχι την πρόθεση «συν». Έλεγαν δηλαδή ότι πρέπει να δοξάζουμε τον Πατέρα και τον Υιό εν το πνεύματι και όχι τον Πατέρα και τον Υιό συν το πνεύματι. Με αυτό δηλαδή τον τρόπο προσπαθούσαν να υποτιμήσουν την αξία, την φύση του Αγίου Πνεύματος και κατά συνέπεια να το υποβιβάσουν στο επίπεδο των κτισμάτων. Ο Μέγας Βασίλειος καταρρύπτει πλήρως κάθε επιχείρημα των αιρετικών αυτών πνευματομάχων με μια μακρά και αναλυτική επιχειρηματολογία. Η επιχειρηματολογία αυτή μέχρι τώρα στηρίχθηκε αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου στην Αγία Γραφή. Σήμερα λοιπόν θα δούμε πώς αυτός ο μεγάλος διδάσκαλος της Εκκλησίας και ποιμένης επεκτείνεται και στο δεύτερο σκέλος της παραδόσεως που μας έχει παραδοθεί από τους Αποστόλους και τους μαθητάς των και που δεν είναι η γραπτή παράδοση, δηλαδή η Αγία Γραφή, αλλά η δια του προφορικού λόγου παράδοσης, η οποία και είναι περισσότερο γνωστή ως Ιερά Παράδοσης. Ας αναφερθούμε όμως και πάλι στο κείμενο αυτό, το πολύ σημαντικό και σπουδαίο κείμενο περί του Αγίου Πνεύματος του Μεγάλου Βασιλείου και μέσα από αυτό ας δούμε πώς ο ίδιος αυτός μεγάλος συγγραφέας της Εκκλησίας μας αναφέρεται στο ζήτημα αυτό και αρχίζει παραθέτοντας τους ισχυρισμούς των πνευματομάχων και λέγει: «Γιατί λοιπόν, λέγουν οι πνευματομάχοι, ενώ αρμόζει εις το πνεύμα ιδιωτέρως η συλλαβή εν και αρκεί για να μας δώσει όλες τις έννοιες αυτού, χρησιμοποιήσατε εσείς τη μία αυτή συλλαβή και λέγεται συν το πνεύματι και όχι εν το πνεύματι?» Αυτό, συνεχίζουν, ούτε απαραίτητον είναι, επιπλέον δε εκφράζεστε όχι επί τη βάση της παραδόσεως της Εκκλησίας. Αυτός λοιπόν είναι ο ισχυρισμός των πνευματομάχων, οι οποίοι θέλουν να μην γίνεται χρήσης της πρόθεσης «συν» επί του Αγίου Πνεύματος, αλλά της πρόθεσης εν. Τι λέγει λοιπόν γι' αυτό ο Μέγας Βασίλειος? Ότι η συλλαβή εν δεν χαρακτηρίζει αποκλειστικά το Άγιο Πνεύμα, αλλά χρησιμοποιείται και επί του Πατρός και επί του Υιού, ανεπτύχθησε τα προηγούμενα, όπως ήδη έχουμε δει. Νομίζω όμως, λέγει ο Μέγας Βασίλειος, ότι ελέγχθησαν αρκετά επίσης περί του ότι όχι μόνο δεν μειώνει σε τίποτα την αξία του Αγίου Πνεύματος, αλλά αντίθετα οδηγεί πολύ ψηλά την σκέψη αυτών οι οποίοι δεν έχουν ολοκληρωτικά διαστραφεί. Υπολείπεται λοιπόν να αναπτύξω περί της συλλαβής συν πώς άρχισε η χρήση της, ποια δύναμη έχει και ότι είναι σύμφωνη προς την Αγία Γραφή. Βεβαίως, εμείς έχουμε δει εκτενώς και αυτού του είδους την επιχειρηματολογία του Μεγάλου Βασιλείου. Τι λέγει όμως για το θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει στη σημερινή εκπομπή, δηλαδή για την Ιερά Παράδοση, δεδομένου ότι όπως είδαμε προηγουμένως, δεν την αρνούνται ούτε οι πνευματομάχοι στον ισχυρισμό τους, τουλάχιστον. Διότι στην πράξη, όπως θα δούμε και στη συνέχεια, οι κακοδοξίες τους δεν είναι μέρος της παραδόσεως της Εκκλησίας και αυτό άλλωστε είναι και ένα κριτήριο για το ότι οι καινοφανείς τους ιδέες και απόψεις και διδασκαλίες περί του Αγίου Πνεύματος αποτελούν αίρεση και δεν είναι μέρος της δογματικής της Εκκλησίας, του Ευαγγελίου. Λέγει ο Μέγας Βασίλειος, από τα δόγματα και τις αλήθειες που φυλάσσει η Εκκλησία, άλλα μεν τα έχουμε πάρει από την γραπτή διδασκαλία, άλλα δε που μυστικά έφτασαν μέχρι σε εμάς, από την παράδοση των Αποστόλων τα παραλάβαμε. Και τα δύο στοιχεία, και η γραπτή και η άγραφος παράδοσης, έχουν την αυτή σημασία για την πίστη. Και κανείς από όσους έχουν και μικρή γνώση των εκκλησιαστικών θεσμών, δεν θα εγείρει αντίρρηση από αυτόν. Διότι, αν επιχειρούσαμε να εγκαταλείψουμε όσα εκ των συνηθιών είναι άγραφα, διότι δήθεν δεν έχουν μεγάλη σημασία, θα ζημιώνουμε το Ευαγγέλιο εις την ουσία του, ή μάλλον θα μετατρέπαμε το κήρυγμα σε κενόν νοήματος όνομα. Και στη συνέχεια φέρω μερικά παραδείγματα για να αιτιολογήσει αυτό που είπε λίγο προηγούμενα. Λέγει, λόγου χάρη, για να θυμηθώ το πρώτο και πιο συνηθισμένο απ' όλα, ποιος εδίδαξε γραπτός ότι οι ελπίζοντες στο όνομα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού φανερώνουν αυτή την πίστη των με το να κάνουν το σημείο του Σταυρού? Και ας σημειώσουμε εδώ, αγαπητοί ακροατές, ότι στην εποχή του, η οποία ήδη είναι από τους πρώτους αιώνες της Χριστιανικής Εκκλησίας, απέχει μόλις 200 περίπου χρόνια από την εποχή των Αποστόλων και είναι όχι μόνο διαδεδομένο, αλλά και δεδομένο σε όλους, ακόμα και στους αιρετικούς, ότι οι χριστιανοί έκαναν το σημείο του Σταυρού. Υπάρχουν άλλωστε και πολύ αρχαίες μαρτυρίες γι' αυτό. Εν τούτης, σημειώνουμε παρενθετικά ότι σήμερα υπάρχουν ορισμένοι οι οποίοι θέλουν να αποκαλούνται χριστιανοί, που όχι μόνο να αρνούνται να κάνουν το σημείο του Σταυρού, αλλά γίνονται και πολέμοι, κατά τον λόγο του Αποστόλου Παύλου στην προς Φιλιππησίους επιστολή, τρίτο κεφάλαιο, στίχους 17 και 18. Πολλοί δάρ περιπατούσιν, ους πολλάκις έλεγον ημίν, μην δε και πλέον λέγω, τους εχθρούς του Σταυρού του Χριστού, εν το τέλος απώλεια. Μέρος λοιπόν της αγράφου, αλλά και βεβαίας και αδιαμφισβητήτου παραδόσεως, είναι και το να κάνουν οι χριστιανοί το σημείο του Σταυρού. Αυτό μας λέγει ο Μέγας Βασίλειος, που τόσο κοντά βρίσκεται στην αποστολική εποχή και με τόσο μεγάλη βεβαιότητα και κύρος το φέρει αυτό σαν επιχείρημα εναντίον των αιρετικών της εποχής του. Και συνεχίζει φέροντας και άλλα παραδείγματα. Τον αστρεφόμεθα προς Ανατολάς κατά την προσευχή. Ποιο γραπτό έργο μας το εδίδαξε? Και αυτή λοιπόν συνήθεια των χριστιανών αρχαία, το να στρέφονται όταν προσεύχονται προς την Ανατολή. Ένα άλλο παράδειγμα φέρει από την λειτουργική ζωή της Εκκλησίας. Τους λόγους της επικλήσεως κατά τον αγιασμό του άρτου της Θείας Ευχαριστίας και του Ποτηρίου, ποιος εκ των Αγίων μας τους άφησε γραπτός? Δεν αρκούμεθα ασφαλώς σε αυτά που οι Απόστολοι ή το Ευαγγέλιο μνημονεύουν, αλλά πρώτης ευχαριστίας και μετά από αυτήν λέγουμε και άλλα, διότι εδιδάχθημεν από την άγραφον διδασκαλία ότι έχουν μεγάλη δύναμη στην επιτέλεση του μυστηρίου. Ας σημειώσουμε εδώ ότι μία από τις πρώτες γραπτές μαρτυρίες για το μυστήριο αυτό μας παραδόθηκε από τον Απόστολο Παύλο στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, 11ο κεφάλαιο. Αξίζει να διαβάσουμε την εισαγωγή του Αποστόλου για τους λόγους της επικλήσεως που γραπτός αναφέρει στο κεφάλαιο το 11ο της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής. Λέγει: «Εγώ γαρ παρέλαβον από του Κυρίου το εκείνο το οποίο και παρέδωκα ημίν, εκείνο το οποίο και παρέδωσα σε εσάς, ότι ο Κύριος Ιησούς εν τη νυχτή ή παρεδίδετο έλαβεν άρτον κτλ». Είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε στο σημείο αυτό ότι ο Απόστολος Παύλος στηρίζεται αλλά και στηρίζει την Ιερά Παράδοση, την προφορική μάλιστα παράδοση, διότι λέγει ότι «εγώ παρέλαβον από του Κυρίου». Προφανώς όχι γραπτά, αλλά τουλάχιστον προφορικά. Και λέγει ότι αυτά τα παρέδωσα σε εσάς. Ας σημειώσουμε ότι είναι η πρώτη προς Κορινθίους επιστολή. Δεν τους είχε γράψει νωρίτερα. Τους παρέδωσε λοιπόν τα λόγια, αλλά και γενικότερα τον τύπο της ευχαριστίας προφορικά. Και μάλιστα, τελειώνοντας, κλείνοντας το θέμα αυτό, αφού τους έχει γράψει ορισμένες οδηγίες υπενθυμίζοντας για το πώς πρέπει να είναι οι τάξεις κατά την ευχαριστία, τους λέγει: «Τα δε λοιπά, ως αν έλθω, διατάξομαι». Το ισχυρότερο λοιπόν ήταν η προφορική παράδοση των όσων γίνονται και πρέπει να γίνονται κατά την ευχαριστιακή σύναξη. Αυτά λοιπόν τα πράγματα δεν έχουν, όπως μας λέγει ο Μέγας Βασίλειος, ούτε και στην εποχή του, καταγραφεί και παραδοθεί γραπτός με λεπτομέρειες, αλλά στην ουσία η παράδοση γινόταν από γενιά σε γενιά με τον προφορικό λόγο. Αυτή είναι και η ιερά παράδοση. Φέρει όμως ο Μέγας Βασίλειος και άλλο παράδειγμα από την λειτουργική ζωή για να ενισχύσει τα επιχειρήματα υπέρ της παραδόσεως. Λέγει, ευλογούμενο επίσης και το είδωρ του βαπτίσματος και το έλεον του χρίσματος και ακόμη και αυτόν που βαπτίζεται. Από ποια γραπτά κείμενα τα πήραμε αυτά? Δεν τα γνωρίζουμε από την σιωπηρά και μυστική παράδοση? Ποιος γραπτός λόγος διδάσκει την δια του ελαίου χρήση? Από πού πήραμε το να βαπτίζομαι τρεις φορές εις το είδωρ των άνθρωπων? Και τα άλλα ακόμη τα σχετικά με το βάπτισμα, όπως η αποκήρυξη του σατανά και των αγγέλων αυτού, από ποιον σύγγραμμα διδάσκονται? Δεν προέρχονται όλα αυτά από αυτήν την μη δημοσιευθήσαν και μυστική διδασκαλία, την οποία διατήρησαν οι πατέρες μας εν σιγή, χωρίς να την πολυερευνούν και να την περιεργάζονται, επειδή ορθώς είχαν μάθει ότι πρέπει με τη σιωπή να προστατεύουμε τη σεμνότητα των μυστηρίων? Διότι πώς ήταν δυνατόν να διακηρυχθεί γραπτός το νόημα αυτών τα οποία ούτε να δουν επιτρέπεται όσοι είναι αμύητοι? Τι επεδίωκε άραγε ο Μέγας Μωυσής με το να καθορίσει ότι δεν μπορούν όλοι να εισέρχονται στο ιερόν? Κατά το βιβλίο των αριθμών επί παραδείγματι, 4ο κεφάλαιο, στίχος 20. Τους βεβήλους δεν τους επέτρεψε ούτε εντός των περιβόλων να εισέρχονται, αφού δε άφησε τα προάβλια μόνον δια τους καθαροτέρους, τους Λεβίτας μόνον έκρινε ως αξίους να προσφέρουν λατρεία στον Θεό. Κατά το βιβλίο των αριθμών πάλι, 18ο κεφάλαιο, στίχη 21 και 22. Και ενώ εξεχώρισε ως έργον των ιερέων τα σφάγια και τα ολοκαυτώματα και όλην την άλλη ιερουργία, κατά το ίδιο κεφάλαιο, το 18ο του βιβλίου των αριθμών, στίχο 7, επέτρεψε εις ένα μόνον τον αρχιερέα να εισέρχεται εις τα άδυτα, κατά το Έξοδος, 30ο κεφάλαιο, στίχο 10. Και γι' αυτόν καθόρισε να εισέρχεται όχι πάντοτε, αλλά κατά μία μόνον ημέραν του χρόνου και κατά ορισμένη ώρα, ώστε να υποπτεύει τα Άγια των Αγίων με θάμβος, λόγω του ότι θα είτε τούτο κάτι ασυνήθιστο και ξεχωριστό, όπως μας λέγει στο βιβλίο του Λεβιτικού, 16ο κεφάλαιο και στίχο 2. Εγνώριζε καλώς ο σοφός Μωυσής ότι εύκολα περιφρονεί κανείς το συνηθισμένο και ευκολοπλησίαστο, ενώ το απομακρυσμένο και σπάνιο το θεωρεί κατά φυσική ακολουθία σαν περισπούδαστο. Κατά τον ίδιο τρόπο λοιπόν, και οι Απόστολοι και Πατέρες που έθεσαν εξ αρχής τους θεσμούς στην Εκκλησία, επεδίωκαν να διαφυλάξουν με την μυστικότητα και την σιωπή την σεμνότητα των μυστηρίων. Άλλωστε, πάβει να είναι μυστήριο αυτό που εύκολα το πληροφορείται οποιοδήποτε. Αυτό είναι το νόημα της αγράφου παραδόσεως. Να μην αναλυθεί και περιφρονηθεί η γνώση των δογμάτων από τους πολλούς λόγω συνηθείας. Υπάρχει διαφορά μεταξύ δόγματος και κηρύγματος. το δόγμα σιωπάται. Τα κηρύγματα δημοσιεύονται. Ένα είδος σιωπής είναι και η ασάφεια της Αγίας Γραφής, με την οποία καθίσταται δυσχερής η κατανόηση των δογμάτων, εποφελία των αναγνωστών. Γι' αυτό τον λόγο, ενώ όλοι στρεφόμεθα κατά την προσευχή προς Ανατολάς, ολίγοι γνωρίζουμε ότι επιζητούμε έτσι την παλαιά πατρίδα, τον Παράδεισο, τον οποίον εφύτευσε ο Θεός εις την Εδέμ που ευρίσκεται κατά Ανατολάς, κατά το Γένεσις Β 8. Όρθιοι προσφέρουμε τις ευχές κατά την ημέρα της Κυριακής, δεν γνωρίζουμε όμως όλοι τον λόγο. Όχι μόνο για να υπενθυμίσουμε στους εαυτούς μας με την στάση μας κατά την αναστάσιμη ημέρα, την χάρη που μας εδόθη, ότι δηλαδή αναστηθήκαμε μαζί με τον Χριστό και εμείς και οφείλουμε να επιδιώκουμε τα άνω, αλλά και διότι φαίνεται ότι είναι αυτή και μία εικόν της μελούσης ζωής. Για τούτο, ενώ είναι η αρχή των ημερών της εβδομάδος, δεν ονομάστηκε από τον Μωυσή πρώτη, αλλά μία. Έγινε, λέγει, βράδυ, ήλθε κατόπιν το πρωί και έχουμε έτσι ημέραν μίαν. Εγένε το εσπέρα και εγένε το πρωί, ημέρα μία, κατά το Γένεσις Α5. Και τούτο διότι η ίδια ημέρα κάνει τον αυτόν κύκλο πολλές φορές. Είναι μία λοιπόν αυτή η ημέρα και συγχρόνως ογδόη και φανερώνει τη μία πράγματι και αληθινή ογδόη ημέρα, στην οποία αναφέρεται και ο ψαλμοδός σε μερικές επιγραφές των ψαλμών, όπως στον 6ο και στον 11ο, φανερώνει λοιπόν την κατάσταση που θα διαδεχθεί αυτόν τον χρόνο, την ατελείωτη ημέρα, την αβασίλευτη, που δεν τον διαδέχεται η νύχτα, τον ατελείωτον εκείνον και αγέραστον αιώνα. Αναγκαστικά λοιπόν η Εκκλησία διδάσκει στα τέκνα της να προσεύχονται κατά αυτή την ημέρα όρθιοι, ώστε με την διαρκή υπόμνηση της αιωνίου ζωής να μην παραμελούμε τα εφόδια για την οική μετάβασή μας. Ολόκληρη δε η περίοδος της Πεντηκοστής είναι υπόμνησης της εις το μέλλον αναμενωμένης Αναστάσεως, διότι εάν μία εκείνη και πρώτη ημέρα επταπλασιαστεί 7 φορές, συμπληρώνει τις 7 εβδομάδες της Ιεράς Περιόδου της Πεντηκοστής. Αρχίζει δηλαδή από Κυριακή και τελειώνει πάλι σε Κυριακή και επαναλαμβάνεται ενδιαμέσως 50 φορές ο αυτός κύκλος της ημέρας. Μιμείται γι' αυτό την αιωνιότητα και είναι ομοία προς αυτήν, όπως στην κυκλική κίνηση αρχίζει από τα ίδια σημεία και τελειώνει πάλι στα ίδια. Κατά αυτήν λοιπόν την ημέρα, οι θεσμοί της Εκκλησίας μας δίδαξαν να προτιμούμε την ορθία στάση, σαν να μεταφέρουν έτσι με την διαρκή υπόμνηση το νου μας από τα παρόντα στα μέλλοντα. Και μετά από κάθε γονή εκκλησία, επίσης εγυρώνεθα, για να δείξουμε έτσι ότι λόγω της αμαρτίας πέσαμε στη γη, λόγω της φιλανθρωπίας όμως του κτίστου μας οδηγηθήκαμε στον ουρανό. Όπως είδαμε προηγουμένως, αγαπητοί ακροατέ, ο Μέγας Βασίλειος φέρει επιχειρήματα εκτός από την Αγία Γραφή και από την Άγραφη Ιερά Παράδοση της Εκκλησίας, την οποία, όπως σημειώσαμε προηγουμένως, δεν την αρνούνται ούτε οι ερωτικοί της εποχής του. Δεν συμβαίνει βέβαια το ίδιο και με την σημερινή εποχή, όπου αρκετοί οι οποίοι θέλουν να λέγονται χριστιανοί και εν τούτης αρνούνται και απορρίπτουν τμηματικά ή και ολοκληρωτικά την Ιερά Παράδοση της Εκκλησίας. Και συνεχίζει ο Μέγας Βασίλειος λέγοντας: «Δεν θα με φτάσει η μέρα για να εκθέσω τα άγραφα μυστήρια της Εκκλησίας. Αφήνω τα άλλα και ρωτώ. Την ομολογία της πίστεως εις τον Πατέρα, τον Υιόν και το Άγιον Πνεύμα, από ποια γραπτή παράδοση την έχουμε. Διότι, εάν επί τη βάση της παραδόσεως του βαπτίσματος θέτουμε ως ουσιαστικό στοιχείο του βαπτίσματος την ομολογία, από συνέπεια εις την ευσέβεια, εφόσον όπως βαπτιζόμεθα, έτσι οφείλουμε και να πιστεύουμε, ας μας επιτρέψουν τότε, από συνέπεια πάλιν εις την ευσέβεια, να προσφέρουμε την δοξολογία κατά όμοιον τρόπον προς την πίστη. Αν όμως απορρίπτουν αυτόν τον τρόπο της δοξολογίας ως άγραφον, και εννοεί εδώ ο Μέγας Βασίλειος τους πνευματομάχους, τότε ας μας παρουσιάσουν γραπτές αποδείξεις και δια την ομολογία της πίστεως και δια τα άλλα που αναφέραμε». Και φανερώνει εδώ ο Μέγας Βασίλειος την αντίφαση στην οποία πέφτουν οι αιρετικοί της εποχής του, οι πνευματομάχοι, διότι από τη μια πλευρά στηρίζονται στην Ιερά Παράδοση, την αποδέχονται και την θεωρούν ως δεδομένη, ενώ από την άλλη έχουν απομονώσει ένα συγκεκριμένο δόγμα και προσπαθούν να το καταλύσουν. Λέγει λοιπόν ο Μέγας Βασίλειος ότι ή θα πρέπει να απορρίψουν εξ ολοκλήρου την Ιερά Παράδοση και έτσι, για παράδειγμα, να μην δέχονται ούτε την τριπλή κατάδυση κατά το βάπτισμα και την ομολογία της πίστεως σε Πατέρα και Υιό και Άγιον Πνεύμα, ή θα πρέπει, συμφώνως προς την Ιερά Παράδοση, να δοξολογούν το Άγιον Πνεύμα μαζί με τον Πατέρα και τον Υιό, διότι ό,τι πιστεύει κανείς, εκείνο και ομολογεί και εκείνο και δοξάζει. Έπειτα, διερωτά το Μέγας Βασίλειος, ενώ υπάρχουν τόσα άγραφα που έχουν μάλιστα μεγάλη σημασία για το μυστήριο της ευσεβίας, δεν θα μας επιτρέψουν, εννοεί τους πνευματομάχους, να χρησιμοποιήσουμε μια λέξη που έφτασε σε εμάς από τους πατέρες και που εμείς την βρήκαμε να διατηρείται χωρίς ουδενία σκοπιμότητα σε εκκλησίες υγιείς κατά την πίστη, αφού μάλιστα έχει μεγάλη σπουδαιότητα και συντολή, όχι ολίγων, εις την ισχυροποίηση του μυστηρίου. Ας επανέλθουμε όμως, αγαπητοί ακροατέ, από τον Μέγα Βασίλειο στον Απόστολο Παύλο, πάλι για το θέμα της Ιεράς Παραδόσεως. Στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, αυτή την τόσο σημαντική επιστολή, στην οποία και προηγουμένως αναφερθήκαμε για το ίδιο ακριβώς θέμα, το θέμα της Ιεράς Παραδόσεως, ο Απόστολος Παύλος γράφει και τα εξής. Διαβάζουμε από το 11ο κεφάλαιο τον δεύτερο στίχο. Λέγει: «Επενώ δε ημάς ότι πάντα νομένιστε και καθώς παρέδοκα ημίν τας παραδόσεις κατέχετε». Υπενθυμίζουμε ότι οι παραδόσεις, αυτά δηλαδή που ο Απόστολος Παύλος παρέδωσε στους Κορινθίους, ήταν δια του προφορικού λόγου. Η πρώτη επιστολή που τους έστειλε είναι αυτή που διαβάζουμε και στην οποία ευρίσκονται τα όσα προηγουμένως αναφέραμε. Τους λέγει λοιπόν σε αυτή την πρώτη επιστολή ότι σας επενώ, διότι πάντα με ενθυμίστε και καθώς παρέδω καημήν, σας παρέδωσα, τας παραδόσεις κατέχετε. Το χριστιανικό Ευαγγέλιο, αλλά και η εν γέννη χριστιανική ζωή και το τυπικό των εκκλησιών παραδόθησαν κατά κύριο λόγο προφορικά. Σε ορισμένες περιπτώσεις χρειάστηκε για λόγους υπενθυμίσεως να παραδοθούν και να αποτυπωθούν και γραπτά. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η γραπτή παράδοση ακυρώνει την προφορική. Αντίθετα, είναι επιβεβαίωσης, αλλά σε καμία περίπτωση ανέρεσης. Άλλωστε, όπως και προηγουμένως αναφέραμε, στην ίδια επιστολή, στο ίδιο κεφάλαιο, αφού γραπτός τους υπενθύμησε ορισμένα πράγματα που είχαν σχέση με την Θεία Ευχαριστία, στο τέλος συμπληρώνει τα δε λοιπά ως αν έλθω διατάξομαι. Στίχος 33 του 11ου κεφαλαίου. Αλλά και στην Δευτέρα προς Θεσσαλονικής επιστολή ο Απόστολος Παύλος πάλι προτρέπει «Άρα ουν αδελφοί, στήκετε και κρατείτε τας παραδόσεις, ας εδιδάχτητε τας οποίας διδαχτήκατε, είτε διαλόγου, είτε διεπιστολής ημών». Η μία λοιπόν παράδοσης συμπληρώνει την άλλη και οι δύο μαζί αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο το οποίο πηγάζει αλλά και στηρίζει την Εκκλησία. Το χωρίο που διαβάσαμε ήταν από την Δευτέρα προς Θεσσαλονικής επιστολή, δεύτερο κεφάλαιο και στίχο 15. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστούμε και τον Σιμεών Σβανά που είχε την επιμέλεια του ήχου. Χαίρετε και ο Θεός μαζί μας.